Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Dobrodošli u poslednju epizodu u 2023. godini. Kada smo počeli da snimamo ovaj podcast, naša ideja je da pričamo o nekim interesantnim stvarima, o interesantnim ljudima, o interesantnim događajima. Ali ono što je srž ovog podcasta je da je ovo podcast. Zato u poslednjoj epizodi u ovoj godini imamo gosta koji će nam pričati upravo na ovu temu. Kako nastaju podcasti, zašto su oni toliko interesantni, da li će biti još interesantniji, kako je njihova budućnost, a najvažnije, kako možete vi da pokrenete svoj podcast i da uživate u tome. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom je Deki Milojević. Dobro jutro, San Francisco. Ćao, Deki.
Dobro večer, Beograde. Evo nas ponovo.
U ovoj, kako kažemo, novogodišnjoj epizodi, prazničnoj epizodi.
Novogodišnja, znači, prošle nedelje sam preskočio ovaj snivanje zbog bolesti, znači, lagani jedan grip, tako da, ovaj, da. Glas je...
Odmah da kažemo zbog medija, lagani grip, ništa strašno,
lagani,
sve okej.
Okay, ništa strašno, ali jedno sedam dana kreveta, prva dva dana kreveta mora priznati da je prijelo, naspavaš se tako kao čovjek i to, a onda treći, četvrti, da krene sve da boli, ovaj, umori se čovjek od ležanja. Nije lako i ležati. Nije lako i ležati.
Ti si izbegao u stvari da uskočiš umjesto nekih igrača tamo Golden State-a, da moraš da uskočiš u igru, vidim ja, što brojčano stanje kritično.
Ja sam sada 40 plus godina, jedan čovjek smiren, stabilan, znači nasmejan, tako da ovaj, te stvari koje aludiraš su daleka prošlost za mene.
Kako se to tačno razlikuje od prve petorke.
Deki, mi, ovaj, pošto već nam ga gost se već sam ubacio u priču, tako da, ali dobro, to je to, rušimo standarde i strukturu do sadašnju, kao i po običaju. Ovaj, znaš, ona, krenuli smo sada već pre x vremena s ovim našim pričama, s ovim epizodama i onda, ajde, novogodišnja emisija, čemu mi da pričamo, a da nije nešto, dakle smo i krenuli. A to je ova priča oko podcasta, otkud ti ja u podcastu, a i uopšte šta je podcast, taj kao forma, što je tako super, što smo se i mi, ovaj, zapalili za ovu formu. A s kim pričamo? Pa sa čovekom koji je doajen podcasta u Srbiji.
Ajde, da nam uzmati gostovanje, pošto sam letos bio gost kod njega, pa evo sad onda bude gost kod nas, ovako. Da uzvratimo priču sada.
A i ti njega da i zadržiš 2,5 sata.
A, nemoj. Bude i... Nećemo 2,5 sata. Da, stvaramo ljude, ali ovaj, da probamo da dotaknemo neke zanimljive teme, pošto je podcast koji smo nas dvojica radili bio zavezan za košarku, realno, i za moju karijeru. Eto, o tome ovde ne pričamo.
A, ovde ne pričamo. Naš, pa ne mogu da kažem gost, mislim, naš drugar, naš domaćin. U studiju, yes. Tako je, Ivan Minić.
Ali doajen da je divna reč, doajen.
Doajen sportskog novinarstva, ne doajen podcasta. Doajen. Ivan Minić, autor i voditelj podcasta Pojačalo i svašta nešto drugo, ali ajde da se za sad zadržimo na ovome. Ivane, čao, dobro ti nama došao, dobro i mi tebi došli ovako.
Bolje vas našao i lepo je, ovaj, pošto ste obojica bili u Pojačalu, da sad ja budem kod vas. Ja imam taj problem da konzumiram mnogo audio sadržaja, da slušam skoro 40 sati podcasta nedeljno i jako je teško ući u tu rotaciju da ja nešto krenem redovno da slušam, ali još od samog početka, ovaj, mislim da ima malo veze i sa tim što je prva epizoda baš bila Sun Coast Fallacy. Ovaj, bilo mi je super interesantno to sve što ste smislili i što radite. Mislim, mi pričali smo Dule i ja o tome pre nego što je počelo i ušlo je u rotaciju, malo mi je teže da ispratim taj ritam svake druge nedelje, jer sam ja navikao da imam na nedeljnom nivou nešto, ali ovaj, stvarno je sjajno i zanimljivo koji se sve tema dotaknete i super su vam bili gosti, pa se nadam da ću i ja da odgovorim zadatku.
Kako ne? E, a sad kad
si rekao ovo rečenicu... Kako je ozbiljno krenuo, vidi, kako je ozbiljno krenuo, znači onako, dao si odmah na startu jednu dobru meni onako ideju za temu. Kada sluši 40 sati podcasta nedeljno, kojih? Daj da malo uputimo ljude, uputi nas, malo nas ovaj...
Samo pre nego što odgovori, znaš koja je meni rečenica prošla kroz glavu kad je to rekao? Znaš ono izlajanja na zvezde s kakvim se preznanjem ide u kafanu? Znaš?
Eto!
S kakvim se preznanjem snimaju podcasti 40 sati nedeljno, deki.
Eto, boga mi, to znači izgleda da ima viška slobodnog vremena, broj jedan.
Sigurno, to.
Da ga ovaj... Da vidimo šta ga zanima, znači šta slušaš?
Ali ajde, da, šta slušaš?
U suštini, znači, znači da sam prestao u slobodno vreme da slušam muziku, odnosno muziku sad isto gotovo isključivo slušam u kolima u vožnji, nekad i tu slušam podcaste, zavisi kakva je situacija. Šta slušam redovno? Pa slušam vas, slušam Žišku, slušam Netokraciju, slušam Digitalk, slušam Galeba, slušam neke stvari koje Srđan radi, iako ne mogu baš da kažem svake nedelje, ali ili Lab 76, Cosmos 76 isto manje više redovno, još neki sportski podcast, slušam Mileta, Mile mi je super zanimljiv, zato što stvarno izmlači super priče iz ljudi, zato što ne dovodi isključivo mainstream ljude, nego dovodi ljude koji su onako vrlo koloritni likovi koji su oblikovali onu našu košarku i mislim nikada preželjenu Winston Juba ligu. Jebi ga, to je taj period odrastanja kad se zaljubiš u...
Nećeš verovati da imam sat koji sam dobio, da li sam tad MVP, ali sad, znači sat sa Winston Juba liga, piše jednog ga dan danas u kući, znači 20 godina stoji, još uvek radi. Tako da, ja posjeti me na Winston Juba ligu kad god bacim pogled na njega.
Ja se sećam, recimo, 95. 6. možda i 7. Sećam se da je Haris Brkić igrao u Partizanu tada u onom prvom njegovom boravku u klubu i na poluvremenu je bila neka nagradna igra i ja sam dobio neku kapu i posle, kao pošto sam dobro radio šta je trebalo, duksericu koja je bila M, a ja sam u tom trenutku imao 12 godina i nosio XL, tako da tu duksericu je dobila Keva i ona i dalje ima i nosi. Ja svaki put kad je vidim u crvenoj Winston duksirici, ja sam u fazonu, jel moguće, brate, da je u naše vreme ono brend cigareta sponzorisao košarkašku ligu koju smo toliko voleli.
Ali je bila zdravija nekako u to vreme.
Ovi podcast što je rekao, uglavnom su domaći, ali tako, slušaš ti?
Da. Pored toga, redovno slušam Lexa Friedmana. Evo sad je u prethodnoj nedelji imao epizodu sa Bezosom koja je stvarno fantastična. On recimo, iako dosta, na čudan dosta način vodi, meni to prilično prija i vrlo je tehnološki nastrojen i onda ima dosta dubinskih pitanja vezanih za tehnologiju, što je meni super interesantno.
Jeste, on je podnet, samo da kažemo ljudima koliko ja znam, ali tako je, znači on je kamer, ali tako, i onda pita stvarno dobra tehnološka pitanja kad gledate podcast.
Jeste, i uspeo da se izbori za to da mu stvarno najveće face redovno dolaze i pričaju, znači ne znam, Bezos, Musk, Zuckerberg, svi su bili u prethodnih 2 meseca. Drugi, treći put u odnosu na to, kad su bili pre. Pored toga, Rogana slušam relativno redovno, ne sve i ne stalno, i vrlo često ja uzmem pa vrtim nešto što je bilo pre 2-3-4 godine, ali mi je neki gost interesantan. Simona Sineka, Tima Ferisa, mislim, slušam...
El, možeš jedin da te ne stavljamo, ali ajde evo i meni, pošto mi je interesantno, pošto ne znam sve domaće koje si rekao, da li možeš da malo razložiš koji se bave kojim temama i da nas uputiš zašto slušaš neke podcast? Znači, super mi je, rekao si sad šta slušaš, ali zanima me, ajde, ako već hoćemo da malo raspredemo o temi podcasta i šta nas privlači da slušamo, kao što si rekao sada za Lex Friedmana, da slušaš zato što je pita jako dobro tehnološki obrazovan i da pita dobra pitanja, da vidimo šta nas privlači, ako da započnemo ovu konverzaciju na tu temu, šta nas privlači da slušamo određeni podcast?
Pa ja imam problem da me zanima previše različitih stvari i da ću vrlo rado...
Zašto je to problem? Zašto je to...
Pa jeste problem zato što ga ima, zato što ima previše sadržaja. Znaš, recimo, slušam redovno 100 minuta buke našeg drugara Ivana Bevca, zato što ljudi koje on dovodi i priča, koje on priča sa njima, su meni super interesantni, bez obzira da li su pisci, glumci, muzičari ili prosto novinari koji su beležili taj period. Slušao sam redovno i Radioaktivno Komarce iz istih razloga što su to bili neki super interesantni gosti. Slušam nekoliko podcasta na temu psihologije zato što mi je i to prilično, da kažem, blisko i bitno i volim da istražujem na te teme i
znači, vidio sam da novi neki podcast, samo se jedan epizod gledao, dva i po psihijatra mi se zove, tako
yes.
Otlušao, bilo bako prilično interesantna emisija.
Jeste, oni su dobri su otvoreni razgovori koje čini mi se radi Mija Popić sa nekim saradnicama. Ima nekoliko podcasta koje rade Velike priče, koji su isto super zanimljivi. Gledam da recimo, nekad sam redovno slušao Šestu ličnu mog dragog prijatelja Miloša Jovanovića, ali od kako se oni bave aktuelnostima u sportu, više mi to nije toliko interesantno. Ja ne mogu da stignem da odgledam pet utakmica Evrolige, da bi mi to što oni pričaju bilo interesantno.
Veš je jedin Avdić radi
ovo. Jeste, on jedin sada to rade. Na početku je Miloš radio nešto slično formatski onome što radi Mile. Tako da to je, mnogo više volim da slušam te evergreen priče gde negde znam par nekih anegdota sa nekim ljudima, ali ne znam dovoljno, jeli, volao bi da znam mnogo više i okej, ja sve te stvari čujem kad si ti u Srbiji pa mi možemo da odemo na doručak,
da.
Iskupi se ekipa i sve to, ali nisi ti baš toliko u Srbiji, a meni bi trebalo da se podsjetim tih stvari redovno.
A iz tog razloga ja košarkaške podcaste jako slabo slušam, gotovo da ne slušam, jer
pa dobro, ti isto žive.
Iz prve ruke proživio sam dosta toga, tako da mada nekad mi interesantno se da se podsjetim, znači da ponekad.
Ali ima nekad neki kad čuješ neki podcast košarkaški, pa ono slušaš priču i budeš u fazonu, brate mili, pa nije to tako baš bilo.
Naravno bilo, pa to kad se nakiti, to je ovde priča totalno druga sfera, ali nema veze, interesantno je i ljudi se nasmeju, ja se nasmejem, iako često znam, je to baš tako kako je bilo, ali
romantične
bezazlene su te priče i cilje da se nasmeja, kao i svake priče, svaki tračevi neki onako kad idu kad se gluvi telefoni naprave, ta priča na kraju bude totalno drugačija da ne počne priča.
Ajde, ako možeš malo da napraviš čisto retrospektivu uopšte podcasta, onako ga bi ti mogao da prepričaš istoriju podcasta u Srbiji, pošto ti si počeo Pojačalo, koliko ima sad, pre koliko godina?
Pet godina,
i da. To je bio jedan od, da bi mogao kažem, jedan od prvih onako slušanih podcasta.
Pa jeste, jedan od prvih, počeo je pre skoro svih ovih velikih danas. Jedino ko je počeo pre toga su naši drugari sa dopisima iz Disneylanda, koji postoje nekih, pa možda i 10 godina, nemaju 10, ali imaju jedno 7-8. Suština je da zapravo podcast scena tada nije postojala, ako možemo da kažemo da postoji danas, onda možemo da kažemo to možda za poslednje godinu dana kada je većina medija ušla u taj format, pa sad imaš i RTS ima svoje podcast formate. Ali pre toga ono što je recimo bilo blisko tome što su razni autorski programi, autorske emisije na 92-ci bile dostupne na sajtu 92-ki u audio formatu. Iako su to bile televizijske emisije, one su bile dostupne u audio formatu i neke radijske emisije su bile dostupne u audio formatu i one su prvi nekakvi redovni nedeljni sadržaj na ovim prostorima koji su imali audio distribuciju pre nekih pa i više od 10 godina. Onda su se razni novinari igrali sa tim da za stvari za koje nemaju prostor u, da kažemo, mainstream medijima, prave nekakve sadržaje koje će biti dostupni samo kroz digitalnu distribuciju. Za neke od njih je kasnije se našlo prostora kada više televizije nisu bile vezane samo za realni program, nego je bilo i kablovskih kanala koje su omogućili da ti proširiš količinu sadržaja koji praviš, ali suština jeste da je podcast nastao upravo kao taj nekakav audio sadržaj koji ti možeš on demand da slušaš i možeš da ga staviš na svoj MP3 player i ne moraš da brineš da li imaš signal, da li imaš internet, da li imaš bilo šta, nego si napakovao određenu količinu toga, seo u voz i voziš se i proživljavaš neke zanimljive stvari u tom nekom svetu. Ono što je kod nas recimo malo tužno, sada već ako pričamo da se ovome priča već 5 godina i ljudi nešto rade, to je što je kod nas podcast uglavnom ostao na ovom intervju formatu. On jeste najzanimljiviji i jeste, zahteva najmanje pripreme i dolazi do najvećeg broja publike, ali zapravo podcasti postoje u gomili drugih formata i tek nedavno je recimo CINS napravio 2 podcast serijala koji su dokumentarni podcasti od 20 minuta koji obrađuju neku temu. I pošto niko nije razumeo šta je to, baš sam pričao sa ekipom koja na tome radila, zato što iskreno razvalilo me to što su napravili, zaista. Oni su shvatili da je zapravo jedin način na koji mogu da objasne ljudima šta je to audio dokumentarci. I to je ono što ljudi mogu da razumeju. I to je ono što je možda i glavni problem kad malo analiziraš stanje scene. Podcast je audio format, ali i dalje 90% konzumenata konzumira u video formatu i uopšte ne razume da bi to trebalo da se konzumira van YouTube-a, van tih platformi, na nečemu što zahteva mnogo manje transfera podataka i što je mnogo, ne znam, ako je dobar audio podcast, meni mnogo više pažnje taj razgovor privuče nego gledanje dva ista kadra, dva ista gosta sat vremena.
Da. Sad ima tri ove kadre.
ali vidiš, interesantno, baš sam pre neki sat i po vremena razmišljao, slušao sam i onda tvoju epizodu sa vlasnikom Šlarafije. I sad nešto, uzeo sam nešto da jedem i slušam epizodu, jer mi je interesantno, jer sam teo ovih dana da kupim Šlarafija dušek i nađe ta epizoda i kao daj da oslušam baš. I krenuo sam da slušam i onda sam imao potrebu da uključim na telefonu video i da gledam. I sad gledam vas dvojicu, ali mi je bilo mnogo lakše i da gledam, ne samo da slušam. Sad, da li u tvojom iskustvu ima to veze, evo i ti dek isto, ono, da li ima sad ono auditivni tip ljudi, vizualni tip ljudi, dominantno i tako dalje. Da li ono, pretpostavljate, ima veze s tim ili...
Ja volim da gledam, iako, naravno, kad odem na put, na YouTube-u downloadujem ono, pošto imam YouTube premium, pa možda se downloaduje pa onda slušam, ne znam, u avionu i negde na putu, tada slušam, ali volim da gledam zato što imam utisak kao da pričam s tim ljudima, kao da su ti ljudi oko mene. I onda deluje meni kao da učestvujem u tom razgovoru, iako naravno ne učestvujem, nego objašnjam zašto više volim da vidim face ljudi koji pričaju nego da samo slušam. Ali razumem tvoju poentu i ima dosta podcasta na ono, Apple Podcast, kako se već zove, i na Spotify imaju i Joe Rogan je baš na Spotify, on je napravio sad ugovor sa njima, ali generalno ja na YouTube-u najviše gledam. A reci mi, kako si došao na ideju da pokreneš podcast, o tome zanimam. Mislim, mi smo pričali o tome kako smo mi došli na ideju, u stvari kako je Dule došao na ideju, a ja sam tu ideju podržao, ali zanimam me kako si ti sad kao sediš kući i ne znam, čekaj, ja bih baš volao sad da pokrenem podcast i ne znam, sa kojom idejom, znači, krećeš u podcast, tome zanimam.
Već tada sam ja slušao relativno redovno neke zanimljive podcaste, mnogo manje nego danas, ali bio mi je jako blizak taj format.
Ti mnogo manje, 4 sati slušaš sada.
Ne, mnogo manje sam tada slušao.
A tada, ja sam mislio da sad mnogo manje slušaš nego tada, da, dobro.
Nih bilo tada toliko slušao.
Dobro. Onda u redu.
I razmišljao sam da će neminovno doći vreme za taj sadržaj. Shvatio sam da tih priča koje bih ja voleo da slušam nema dovoljno i oni neki ljudi koji su ih možda i pokušavali da ispričaju, nisu ih pričali na način koji je meni bio blizak i interesantan, i onda sam rekao ok, hajde razmišljam malo u smeru toga da nešto tog tipa krenem da snimam. Onda se desilo da sam otišao u San Francisco kod mojih prijatelja, da, baš u neposredan komšiluk sadašnje dvorane, i da sam listajući jedan od sajtova sa audio-video opremom video da se jedna prodavnica, čiji su oni između ostalog bili distributeri, zatvara i da ima clearance sale koji je bio besmislen i da su, ne znam, mikrofoni koji su $300-400 bili $49. I došao sam na briljantnu ideju da kupim određeni broj komada, njih jedno 8. I onda su oni stigli, ja sam shvatio da je to pola sobe otprilike, kako je spakovano. Ali entuzijazam me nije napuštao, ja sam to uspeo da spakujem u kofere nekako i da dovučem do Srbije.
Ići ću brodom.
ali je naravno onda bio problem, ok, šta sad sa tim? Radio sam tad jedan projekat na kome...
Neki, nemoj da mi kažem, krenuo si podcast i nizao šta će s mikrofonima, nemoj, molim te.
Ne, nisam ga još pokrenuo. Znači, to je recimo bio februar 18. A podcast je počeo u decembru 18. Razmišljao sam samo da li da to bude nešto što je u okviru nekog projekta koji u tom trenutku radim, da li bude nešto nezavisno, da li bude pod mojim nekim imenom, što mi nikad nije bilo, nikad ja nisam želeo da imam Ivan Minić podcast, mislim, jednostavno nije mi to. I onda je to tako malo stajalo i razmišljao sam o tome i onda se u septembru 18. malo konkretizovala ideja i preselili smo se u prostor u kome smo zapravo mogli da napravimo ceo setup za sve što treba i stvorili su se uslovi, dobili smo i neku podršku kratkotrajnu USAID za realizaciju projekta i ušli smo u to i ja sam onda shvatio da iako imam iza sebe mnogo intervjua, apsolutno ne znam...
Nisam znao da si strani plaćenik, čovječ, više sad više luči čovjek.
Bio, kajem se.
Reci mi samo, ime Pojačalo mi je fenomenalno. Koje smislio ime?
Ja sam smislio ime zato što smo razmišljali šta bi to moglo da bude, a da se na neki način odnosi na to što hoćemo da radimo, a to je otprilike da malo osvetljavamo neke teme kojima se u principu ovde niko ne bavi, da pričamo o stvarima o kojima ovde niko ne priča, odnosno ja sam gledao šta je slobodno u tom trenutku od mene, a šta ne koristi niko i ideja mi je bila da to bude upravo ta neka simbolika. Super. Da ono, pojačavamo ulazni signal.
Sjajno.
Znači da ne možeš ti da pojačaš nešto što ne postoji, ali ako postoji možeš da proširiš da to ne bude poznato 5 ljudi, nego 500 ljudi i da na taj način probaš da promeniš malo ekosistem i svet. Apropo onoga malo pre što ste pričali za video komponentu, znaš, ja recimo imam problem sa tim zato što sam se navikao da slušam sve na audio. Ja ako slušam ljude koje poznajem, apsolutno nemam nikakvu želju da pustim video zato što znam kako izgledaju. Ali mi se redovno dešava da su u podcastima gosti koje ne poznajem i ne znam kako izgledaju. Ja sam sad čuo celu njihovu priču i dobar deo toga zapamtio, ali ako bih ih sreo na ulici, ja ne bih znao da su oni do trenutka dok ne progovore. I onda mi je to postao problem. Pa mislim, većinu tih ljudi bih voleo da upoznam ako mi je držalo pažnju da ih slušam par sati. I onda sam gledao da prosto ono, pomaže malo i što su sad shortsi i reelsi postali popularni, pa ti vidiš segmente iz podcasta iako nisi možda gledao ceo podcast. Tako da to je onako jedna dobra stvar.
Sad ću te pitam ono što pitaju glumce kad kažu, gledate filmove u kojima glumite, slušaš ti svoj podcast? Jel preslušaš epizode kasnije?
Ne.
Nikada ili...
Pa, pazi, dešavalo se da preslušam, recimo, Srđanove epizode sam slušao iz prostog razloga što ih je bilo 6, pa da bi imao ikakvu predstavu o čemu pričamo, jer mi smo možda došli tu sa nekim setom tema koje sam ja popisao, ali realno se nismo bavili tim temama, jer je kroz digresije Srđan stigao ko zna gde. Pa onda ponekad to poslušam da vidim šta i kako, ili recimo naš zajednički prijatelj i saradnik Vanja Vulić je gostovao u 50. 150. i bit će gost u 250.
I to sam čuo da je ušao u to sveto trojstvo, kaže, tri gosta koji su imali više epizoda, to je, kaže, Srđan Ercegon i Vlada Kovač, tako?
Ne, Vlada je bio u jednoj, imamo par ljudi koji su bili u dve, ali samo su Srđan i Vulić bili u više od dve. I mislim, nastavit ćemo taj tempo, dobro nam ide, imamo uvek tema koje možemo da otvorimo. Mislim, i vas dvojica biste mogli da dođete opet, ali sad vi odlučite da li hoćete da sa mnom pričate, mi uvek imamo beskonačno tema o kojima možemo da pričamo. I to,
mi te pozovemo, znači kad imamo neku temu, mi te pozovemo kod nas da dođete.
Mi te preduhitrimo, da? Dođete kod nas.
Ja bih voleo da podcast bude... kad je to moguće i gde je to moguće, upravo to što si i ti, Deki, rekao, jedan intimni razgovor među prijateljima. Znaš, ja to opišem, to je kao da si sedeo za stolom u kafani gde su dvojice prijatelja pričala o nečem. To bi trebalo da bude tako. Ne može uvek da bude tako ako su neke stručne stvari i neke stručne teme, možda neće biti ovaj, na taj način koncipirano, ali ja takve priče najviše volim. Zato što
volim
stvarno
ja,
možeš da čuješ sjajno. Kada
je stručne teme, sada primjer, ti onako dosta imaš široko obrazovanje o svemu, znaš, pomalo i postavljaš prilično dobra pitanja, ali ja mislim da ne mora baš uvek da bude, ja to volim prilike od Joe Rogana, nije on stručan u ne znam čemu, ali čini mi se da pita pitanja koje bi pitao jedan prosječan, običan čovek i napravi da taj razgovor bude zanimljiv, bez obzira što on možda nije verziran iz neke oblasti, iako dovede, on je stvarno sjajne naučnike dovodio i taj očigledno je da nije ni blizu na tom nivou. I zašto to govorim? Nekada kod dva stručna lica pričaju o nečemu, taj razgovor ovde postane previše stručan da ne može da ga razumeš široka masa. Tako da ja mislim da je nekad i dobro da nisi stručan u nečemu kada vodiš neki razgovor, bar neki moj utisak.
Slažem se, ali moraš da budeš zainteresovan za temu.
Apsolutno ne, pa to
znači, i onaj moment, ono, dobri intervjueri ili podcast hostovi danas bi trebalo da razumeju ljudsku psihologiju na tom nivou da, ok, ti ne znaš šta je to on uradio zato što se ne razumeš u teoriju struna, ali bi trebalo da ti bude jasno zašto on to radi i da to izvučeš iz njega, jer to zašto pravi razliku, bez obzira da li on pijanista, naučnik ili košarkaš.
Tako je, to se slažemo.
A sad kad uporediš neke podcaste i emisije, to mi je ono interesantno, oni dosta liče na TV emisije. I sad u TV emisiji imaš nekog gosta, imaš nekog voditelja, on radi neki razgovor, neki intervju, a opet imaš to isto u podcastu. A istovremeno je značajno drugačije. Nekako ta emocija, taj senzibilitet, ima neku drugačiju atmosferu. Da li misliš da je to u toj formalnosti i neformalnosti koje podcast nosi, onako neformalni vid i pristup, ili prosto ima tu još nešto kad su te dve forme u pitanju?
Pa znaš šta, mislim, jedna od glavnih prednosti podcasta u odnosu na bilo koji drugi formatirani medij je u tome što nije bitno koliko će da traje. Može traje koliko god treba. Znači, a ne mogu da kažem da sam bio previše puta u medijima, ali bio sam jedno 50 puta na televiziji nekoj od ovih velikih. Moje prvo pitanje, svaki put kad dođem, ljudi se prepadnu kao da mi je prevelika trema, jeste mi trema, ali sad već nemam problem sa tim. Moje prvo pitanje je koliko treba da traje. Zato što je to najvažnije. Znači, reci mi koliko je. Ja mogu da pričam 2 sata o nečemu, ali ako ti treba 3 rečenice, onda mi reci pa ću da izaberem dobro koje su 3 rečenice. Ali u tom procesu ću da preskočim milion stvari koje su važne. A ako ćemo sednemo da pričamo kao ljudi i nemamo ništa da nam odbrojava do kad smo tu i koliko smo tu, onda možemo tome da se posvetimo dubinski i možemo da mnogo više vremena provedemo baveći se upravo tim temama. Zašto? 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 Jer to je na kraju dana, to je pokretač koji pravi razliku.
To je suština. A da ti kad biraš goste, šta je osnovno vodilja? Znači, ja razumem, ajde sad počet da budu prvenstveno, ne znam, interesantni ljudi koji imaju šta da kažu i koji mogu da neke teme koje ti želiš da mogu da razrade, ali kako se vodiš i kako dolaziš do tih ljudi? Jer imaš često, sad ajde, mi znamo dosta ljudi i možeš da dođeš do mnogo ljudi, ali u principu kako dolaziš do ljudi?
Sad je naravno mnogo teže, mnogo lakše nego što je bilo na početku sa jedne strane, zato što kome god pišem, svi hoće.
Znaš zašto ovo pitam? Znači, možda eto neko gleda ovu emisiju i želi da pokrene svoj podcast, ali jednostavno nema konekcija koje nas trojice imamo i nije lako doći do nekih ljudi. Kako čovek da počne i kako da dođe do ljudi? Evo, da li imaš neki savjet?
Pa mislim da za početak to treba da radiš sa nekim ljudima koji su ti makar relativno bliski. Ja uvijek kažem, prvih 10 epizoda radi sa prijateljima, zato što će prijatelji imati vremena i živaca da te slušaju dok ne znaš što da radiš. To je dosta bitno. Mislim, čak i ako imaš iskustvo, ja sam imao mnogo iskustva u intervjuima sa velikim sportistima i ne samo sportistima. Zapravo mnogo više preduzetnicima nego sportistima, ali i sa sportistima. Ali onda shvatiš da u intervju ti si iza kamere i ti si sredstvo da čovjek ispriča priču. I ovde si ti sredstvo da čovjek ispriča priču, ali si i protagonista na neki način. Yeah. Što je potpuno drugačija uloga, jer ti naravno ne znaš šta da radiš ispred kamere. Znaš, ako je to 5 minuta, skoncentrisat ćeš se i nećeš mlatarati rukama, češati se i sve ostalo, ali posle 2 sata ćeš sve tikove da pokažeš i sve probleme da pokažeš. Šalim se, naravno, ali ima i toga, znaš. A onog trenutka kad ti uradiš nešto što je dobro, kad uradiš jednu epizodu koja je stvarno sjajna, tebi se otvara mogućnost za još 5. Jer prvo ta osoba će te preporučiti dalje, a drugo ti ćeš imati šta da pokažeš. I meni je to negde bilo važno. Ok, jesam bio u dobroj poziciji u startu da sam stvarno znao mnogo ljudi, ali mislim da svako može, ukoliko je dovoljno motivisan, relativno lako da upozna te ljude, zato što postoje konferencije, postoje razni skupovi gde je taj čovek nekoliko koraka daleko od tebe. Iako ti je frka, verujem i razumem te, ali ako ti je dovoljno važno, onda ti neće biti toliko teško. E sad, znaš, taj moment koga ja zovem, šta je ideja? Počelo je sa tim da pričamo o preduzetništvu, i ne samo preduzetništvu, nego o tom kao preduzetničkom mindsetu. Ali 250 epizoda kasnije ja sam u suštini shvatio da ja zovem ljude koji vole sebe da komplikuju život. Zato što su to ljudi koji ovaj svet čine boljim mestom. Oni koji idu isključivo linijom manjeg otpora ceo život, obično ne stignu nigde zanimljivo. Možda i naprave nešto u životu, ne kažem, ima i takvih slučajeva, ali obično oni koji gledaju da se ni u jednom trenutku ne pomuče malo više nego što je prijatno, retko naprave nešto što je stvarno interesantno. I ja sam hteo da skupljam te čudake kojima nije problem da nešto rade malo drugačije. Znači, evo, je li ovde prisutni tvoj co-host? Znači, čovjek koji imao sjajnu konsultantsku karijeru, hvala Bogu, ima je i dalje, koji je mogao na talasu toga da jaše narednih 30 godina i da mu bude lepo, hoće čovjek da bude start-uper. Ja kažem, nemoj Dule, molim te, ali on hoće, i zato što je uporan, zato što mu je stalo, zato što mu je važno, on napravi da to funkcioniše, iako je ko zna koliko ljudi pre toga reklo da je to nemoguće. E, to je ono što je važno. Što, znaš, čovjek koji uprkos tome što je nešto teško odluči da krene tim putem, možda upravo i zato što je to teško, je onaj koji će da napravi razliku.
Ali ne bi se tu sad u potpunosti složio, znači, ja, pošto sam bio gost u tvojoj emisiji, znači smatraš mene da nije uvijek išao na lakše pute, ali tako. Međutim, često ti praviš izbore nekad srcem, onako nekad glavom, nekad srcem, i uopšte ne razmišljaš koliko je šta teško. I onda posle kad se okreneš, kažeš, ubre, pa ovo bilo teško. ali u momentu kada krećeš u avanturu, u situaciju, često ti to tako ne izgleda. Znaš,
ali mislim da o tome Ivan i priča, ti ne razmišljaš da je nešto teško. Mislim, evo ti primjer, ono,
ne, nego, tvoj. Slažemo se, pričamo o istoj stvari, nego samo kažem da nekad ti ne prepoznaš da je teško, a posle ispane teško. Znači, nije ono sad kao, svaka moja odluka bila je, ovo je teško, ali ja ću sad da idem zato što tako treba. Ne. Nego mi je to nekad u tom trenutku izdolo kao, to je super, pa ispalo teško, a izborio se sa tim.
Evo i tvoj primer s ovim podcastom. Ja kažem, čovjek, pomoćni trener u NBA šampionu u tom trenutku, znači šta mu treba da ustaje rano ujutro u 5 da snima podcast?
Ali taj uslov koji sam postavio da ne bude o košarci je bio ključan, da ti kažem.
Dobro.
Umorano od košarkaških priča, svaki dan sam u košarci, znači okružen ljudi i sretna košarki, daj da malo pričamo o neke druge teme. Nije lako sada pokušati da budem malo ozbiljan. Svi mi imamo neku profesiju kojom se bavim. Moraš da imaš rentel da izađeš. Znači, ja nisam tip koji veruje da ako si 24-7 u nečemu, da ćeš biti dobar. Ja mislim da ti to predstavlja jedan teg koji te sprečava da razmišljaš racionalno i da moraš da imaš neki ventil koji ti daje jednu slobodu i da jednostavno gleda razmišljati na druge teme. I meni to daje ovaj podcast. Naravno, ne samo ovo, imam milion nekih stvari kojima se bavim, ali mislim da moraš da imaš nešto što nije vezano za svoju profesiju, jer ako si 24-7 u njoj, nećeš dobro raditi. Nije stvar da li će ti ona biti teg ili ne, nego nećeš biti dovoljno uspešan, bar po mom mišljenju.
Tako je. Ivane, ja bih samo nadovezao i na ovo deke ovo pitanje, a počeo si ja pričaš, evo neko hoće da pokrene svoj podcast, ima to kao neku fiks ideju iz nekog razloga, super, rekli smo, ok, može dođe do gostiju na ovaj onaj način, pitanje za tebe u stvari, da li mora...
I osam mikrofona u San Francisco, to je isto ovaj bitno sam.
Na sniženju.
Na sniženju.
Veze i brodom.
Veze i hvala, znači, tako je. To je ovo.
Ali pitanje, evo, mislim, deki ja smo krenuli ovaj podcast sa nekom idejom, ajde nas dvojica da pričamo. Pa ono, imamo ovu temu, pa onu, pa smo u nekom trenutku ili čekaj, ajde da pozovemo neke goste da nam bude još interesantnije raznolikije. Pa smo onda rekli, u ovo je super interesantno, ajmo da pozovemo neke malo drugačije goste. Dakle, tako se razvijelo. Snimamo podcast u tvom studiju, studiju Pojačala, to što nam mnogo olakšava u smislu tehnike, ne moramo kupujemo ove mikrofone
da
montiramo i da nameštamo i da budemo tehnički edukovani. Imamo tu jednog sjajnog lika koji se ne pojavljuje ispred kamera, to u pitanju je Miloš, kojom smo jako zahvalni jer nas trpi sa terminima i sa svim ostalim stvarima. Tako da nama je to olakšano i kao kažem, mi smo krenuli tim putem, ali evo za tebe Ivane pitanje, neko ko hoće da počne ono što bi se reklo baš od nule i onako da ide korak po korak, ko je to po tebi putanje, ono, ko je to škola koju treba da prođe?
Ja sam pre nekog vremena snimio jedan webinar u kome sam bukvalno sve tehničke detalje obradio, zato što njih ima dosta. I ima mnogo opcija, ali suština jeste da ti sada sa tipa, ne znam, 50 eura ulaganja u ono dvoglavu bubicu koja se kači na telefon ili nešto slično, možeš da imaš sasvim zadovoljavajući zvuk, ako baš ne snimaš napolju na vetru, nego u nekom zatvorenom prostoru, i da to može da bude dovoljno dobro da počneš. Snimaš, ako hoćeš da imaš i video komponentu telefonom ili GoPro-om, nečim slično, a da imaš dobar zvuk, što je ono što je u principu primarno. I retko ko pada na opremi i produkciji, uglavnom ljudi padaju na tome što nemaju ideju. Statistički gledano, najveći broj podcasta prestane da postoji nakon 7. epizode. Jer to je ono koliko te vozi entuzijazam.
Živjeli odavno, deki.
Entuzijazam sa jedne strane, sa druge strane, to je trenutak kada ti sad već dođeš u problem sa planiranjem i svim ostalim, a nisi prikupio onoliko publike koliko želiš. I ja svakome ko ulazi ovako nešto, ako nema prethodno sakupljeni društveni kapital, kao što Galeb kad je počeo, Galeb bi imao svoj krug prijatelja, pratilaca na mrežama koji je 50.000 ljudi. Tako da ja sam imao mnogo manji, ali sam i dalje imao dosta dobar za ono što meni treba tematski. Ko nema tako nešto, treba to da radi zato što osjeća da to treba da radi, a ne zato što ima konkretan cilj koliko ljudi pregleda, subscribera, čega treba da postigne u nekoj jedinici vremena. Jer ako mu je to cilj, verovatno će se razočarati ili neće raditi posao kako treba, nego će juriti te targete. Zato ja svakome ko kreće, kažem, ono, prva stvar koju treba da odlučiš, ako pričamo o intervju, podcastu, nebitno da li se menjaju gosti ili se ne menjaju, je da se odlučiš da li pričaš o ljudima ili pričaš o temama. Znači, ako pričaš o ljudima, onda ti suštinski za svaku epizodu treba novi čovek. Ne mora svaka novi, ali treba ti veliki broj ljudi.
Na koliko izlaze Pojačalo? Znači, pazi, meni izlaze obaveštenje, slušam skoro svaku emisiju, ali ovo mi...
Nedeljno. Da, pa velika većina podcasta ide nedeljno.
Da, evo, nas dvojica kad smo krenuli u priču i kao ajmo nedeljno, ja sam rekao, brate, nemoj, molim te, nedeljno, prvo što je teško je se organizamo i za termine moje, a druga stvar je, mislim da Srbija je malo, Srbija, Balkan, malo tržište, ako hoćeš da radiš na srpskom jeziku samo, znači nema toliko ljudi koje možeš da pozoveš, a da liš, evo ti kad si već došao do tih epizoda, ipak si uspela da nađeš dovoljan broj ljudi. Znači, meni se u startu učinilo da nema toliko ljudi koje ono može da dozoveš iz nedelje u nedelju i da bude to interesantno. Znači, ali
ja sam na početku napisao spisak od 80 ljudi. I manje više...
Ali to znači manje od 2 godine. Da? To je znači manje od 2 godine.
Da. Ali glavna stvar je bila sa 0 epizoda sam imao 80 ljudi.
Da.
A sa 30 epizoda sam imao 120 ljudi. Znaš, i stalno sam proširivao to i gde god bih naleteo na nekog interesantnog u bilo kom medijskom formatu ili kasnije i u podcastima nekih kolega ovaj, neke zanimljive goste na konferencijama, ljudi koje sam upoznavao, ja bi to stavio sebi na spisak. Pa bi onda pisao tim ljudima i video bi kako bi se uklopili. Sa nekima nije problem. Neki pitaš danas, oni kažu možeš sutra ako hoćeš. Ali ima neki ljudi koji recimo rade u San Francisku ili rade u Londonu ili rade u Tokiju i koji dolaze jednom, dva put godišnje i onda ti znaš otprilike kad su oni tu i znaš da ima smisla da ih planiraš tokom leta ili u ovom periodu koji je sad oko nove godine kad isto dosta ljudi koji nemaju ovakav posao kao što ti imaš nego klasičan posao, oni uglavnom imaju taj neki
oko Božića imaju ono,
odmor oko Božića.
Da.
Ovaj, i tu gledam naravno da iskoristim taj period da snimim njih, ove ostale pakujem u drugim ovaj, terminima i generalno ja uvek gledam da imam rezervu barem 4 epizode, obično više od toga.
A recimo da snimaš, na primjer, snimiš nekad 3 nedeljno pa onda pustiš 3 nedelje po epizodu ili baš radiš nedeljno da ti dolaze ljudi?
Mislim, ima situacija kad snimim 3 u jednom danu, što ne bih preporučio nikome zato što...
Zbog mentalnog zdravlja.
Pa, mi smo radili 2, ali tako, veš, u jednom danu.
Ne samo njegovog, nego svih ovih kolega koji mu pomažu da snimaju.
E, imamo dogovor da se oni rotiraju. Znači, ja imam ovaj, svoj ritual, a oni se rotiraju da ne bi neko poginuo da radi 3 epizode, često su epizode, ajde kažemo da je prosek između sat i po i dva, ali nekad su epizodi preko 2 sata i realno, ako sam ja snimao danas 3 epizode, ja sam 6 sati bio u kadru,
da.
Što je onako dosta i dosta je to naporno za ispratiti, ali meni prija da uradim to tako i ja otprilike gledam da na svake 2 nedelje snimam i da odvojim jedan ceo dan za to ili nekad i 2 dana u bloku, i da to bude dovoljno unapred da ja mogu da najavim ljudima da i oni mogu da planiraju svoje vreme. Uvek gledam da najavim ljudima barem 2 nedelje unapred koji su termini i kažem evo izaberite ako vam neki odgovara, ako vam ne odgovara šaljem vam za 10 dana naredne termine pa ćemo gledati da se uklopimo. Imam, ne znam, sad sam imao situaciju, prijateljica koja je iz Hrvatske ne dolazi redovno, dolazi par puta godišnje, me je pitala je li okej za kraj januara da zakačimo termin i ja kažem ajde, mislim, ono, delo je da ću biti tu. I onda gledam ako smo već njen termin upisali da tog dana nađem još jednu osobu da ne bismo morali da razmeštamo scenografiju. Mislim, ljudima deluje da je scenografija za pojačalo vrlo svedena, što je tačno, ali onaj sto za kojim sedimo je jedna od najtežih stvari na svetu.
Ali tvoja ideja je bila da bude onako u mraku, meni je to sjajno, znači da, on ne znam koja ideja, ali je top.
Moja ideja je bila da budem u mraku od starta ovaj, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je što većina mojih gostiju, vi baš niste primer tako nečega, ali većina mojih gostiju nema nikakvo prethodno medijsko iskustvo. I oni kada bi imali mnogo reflektora, mnogo stvari oko njih koje svetle, koje se pomeraju, znaš kao kad neko kaže, ne znam, Galebu setup je ambijent dnevne sobe, pa jeste... Kad ti vidiš kako je to ukadrirano, kada ti gledaš jeli, snimljeni materijal, ali kako to izgleda kada ti sedneš tu, to je najneprijatnija dnevna soba za biti u njoj. Ljudima koji imaju ozbiljno iskustvo, to ništa nije problem. Ali mnogo je lakše ljude dovesti u tu situaciju da ne razmišljaju da ih neko snima ako ne postoji sve to okolo. Da oni sede i pričaju sa tobom i da su suštinski zaboravili da nema 5 snimatelja, nego je tu Miloš ili nekada Žile ili nekad Nikolina, tu je jedna osoba. I ta osoba čak zbog setupa u kome mi sedimo, koji je barski sto, nije sa nama u ravni, pa ti nije ni u centru vidnog polja. I ti vrlo brzo u suštini zaboraviš da neko tu sedi i mi pričamo. I meni je važno da
super.
Od tebe dobijem ono nešto suštinski što je tvoje i to je jedino moguće u tim situacijama kad ti ne razmišljaš o tome šta ćeš da kažeš, nego to kažeš. Naravno, ako kažeš nešto što ne treba, lako ćemo mi to izbaciti u montaži. Ali suština je da velika većina tih gostiju su i birani zato što nemaju baš mnogo toga da kriju i ne žele da sakriju stvari koje su važne.
Sjajno, mislim, nisam ovaj, razmišljao tako duboko na tu temu, ovaj, ali zato što nemam problem sa javnim nastupom, ali znam mnogo ljudi koji imaju, čak i ono paradoksalno je da imaš sportiste koji imaju posao javni nastup, ali kad treba da kažu nešto uživo, imaju problem. Znači, tu je moj veliki prijatelj Novica Veličković. On kad treba da ima live snip, to je takva nervoza. Znači, daj mu da šutira ono, šut za pobedu, koliko god hoćeš puta, to mu ništa ne predstavlja problem, ali da treba da kaže.
Pa ima ona scena kad su snimali onaj njegov oproštaj i onda je onaj dokumentarac bio. Aha. I onda poslednja ona scena kad treba da kaže i to je kraj, kad krene da plače. Pa traže im da prekinu snimanje. Ono, videlo se, da mu nije baš najprednije. Prirodnija situacija.
Tako da, upravo si jako dobra ideja, evo, pazi, za nas ovako korpulentne, ta crna malo sužava, pa izgledamo onako više šlank, tako da, kad sam gledao našu emisiju, pa ja oslušam ove podcaste, čak i u kojima sam gost, i ove naše, volim da čujem, ne volim kad imam poštapalice i nekad onako ih imam previše i to me jako nervira i to je prvenstveni razlog zašto ih slušam, pokušavam da budem, da lepše pričam, da što manje poštapalice imam, nekad uspeva, nekad ne, ali to je glavni razlog zašto se slušam. Ti to nemaš, ti, što bih rekao, Muta, govoriš kao speaker, što?
za čoveka u dijaspori ti se dobro držiš.
Još nisam ono američko ubacio, držim se dobro.
Ivane, kad je u pitanju izbor tema i uopšte, ajde nazovemo te neke niše, koje bi ljudi trebalo da biraju kada žele da prave podcaste. Kakav je tu tvoj savjet? Šta je to? Pošto ima stvarno najrazličitijih tema podcasta koji se bave različitim oblastima. Jer bi trebalo da idu što uže, da se bave nekom jako specifičnom temom, pa da imaju tu profilisanu ciljnu grupu, ili da idu nešto šire kao što mi radimo u ovom podcastu, mada mi radimo ovo zbog sebe primarno, ne zbog publike i gledanosti, ali eto, neko želi da poveća gledanost, u kom pravcu bi trebalo da ide?
Ako samo želi da poveća gledanost po svaku cenu, to je relativno jednostavno. Znači, kreneš da dovodiš sve ono što trigiruje najniže ljudske porive i relativno brzo ćeš imati veliku gledanost.
Ma nemoguće da ima takvi podcasta u Srbiji.
Ali suština zapravo jeste da ti treba da praviš podcast o nečemu na što se ti ložiš. Šta god da je to. Ja mnoge stvari na koje se ljudi lože ne mogu da razumem. Trudim se da razumem, ali ne mogu baš...
Aj budi specifičan, da vidimo šta je to.
Pa, evo recimo, ne znam, kod Srđana se snima podcast pod kapicom, koji se bavi vaterpolom. Mm. I mislim, ja volim vaterpolo i trenirao sam ga i sve je to super, ali ne mogu da zamislim da je neko u stanju da snimi 150 epizoda podcasta o vaterpolu, ali ima ljudi koji to vole. I zato što su snimili 150 epizoda podcasta o vaterpolu, to je najrelevantniji vaterpolo podcast na svetu, verovatno, ne postoji ni jedan drugi.
Nisam gledao jednu epizodu, ali verujem da je tako.
Ja sam odgledao neke ljude koje, isto to, karijerno sam ih zakačio u nekom trenutku, bili su mi interesantni i volao sam da čujem šta imaju da kažu. I jedna stvar koju recimo dosta radim kada je košarka u pitanju, pa i kada je fudbal u pitanju, mnogo volim da slušam trenere. Super je ako su ti treneri bili vrhunski igrači, oni imaju još nešto da dodaju u celoj toj priči, ali treneri neverovatne stvari moraju da urade da bi bili uspešni. Znaš, igrač...
Kako nikad nisi doveo tvog strica, Slokija, Milana Virića, Slovenca, nikad, taj čovjek je genij, evo, to je moj prijatelj veliki i zaslužan je za mnoge velike uspehe koje je naša reprezentacija imala i, ne znam, Duda pokojni kao trener, znači, mnogo mu je pomogao. Znači, Milan, kako ga nikad nisi zvao podcast?
Na kraju ćemo mi da ga dovedemo pre.
Taj čovjek se sluta zaslužio da bude podcast.
Vidi, prvo, mislim da su dva Minića u jednom kadru način da se zemlja raspoluti na to mesto.
Ali baš bi bila, znači, ako je neka priča, ja bih se bilo drugačije, jer sigurno se poznajete ekstremno dobro i mogao bi da ga pitaš nešto i da znaš više nego što ja znam, iako ja Slokija jako dobro znam, možda moj veliki prijatelj, ali opet to nije to. Ti si mu rod.
I ja bih sa njim volao da napravim nešto drugo. Ja bih sa njim volao da uradim jedan ozbiljan intervju i ne sam, nego uz pomoć vas, recimo desetak koji tu mogu da mi pomognu oko sadržaja pitanja i svega, da postoji jedan ozbiljan, pre svega pisani trak, pošto mislim da ni on nije čovek koji nešto baš sad mnogo želi da pred kamerama nešto mnogo priča. Ali
malo ljudi koji su van košarke znaju koliko je on u stvari bitan bio za mnoge uspehe ovaj, kaže mi Dudin.
Pa evo, Novica je jedan od ljudi koji stalno o njemu priča sve najbolje. Ti, znaš, ima tu nešto, on je meni stric i ja imam potpuno drugačiji odnos prema svemu tome, iako sam savršeno svestan toga koliko je on veliki trener i koliko je stvari uradio, ali ono što mi je fantastično je što ljudi koji o njemu govore sve najbolje, čak i ako se međusobno ne slažu, su zaista neki vanredno fantastični ljudi. I to je ono što u suštini pravi razliku, znaš. Možemo mi da se ne slažemo, ko što se ne slažemo sad ovde ovaj, oko izbora kluba i sve ostalo. I svako jutro, i kad ti nisi tu, mi se svako jutro nađemo u tom flertu i Novice je svako jutro tamo i mi se svako jutro isprozivamo međusobno, a onda se izgrlimo ko rod najrođeniji zato što imamo
slučnu
dijagnozu.
Tako
a hvala Bogu. Mislim da možda to nije format za njega, a iskreno imao je svakakve neke zanimljive aktivnosti u prethodnom periodu, pa ga malo teško i uhvatiti.
Tamo Merkator dođeš tamo da sedi po
centru. Jeste, ali evo sad
u Rumuniji. Kad nije da poslat, kad ne radi, da. Ali to bi bilo onako, da dođe cijela ona ekipa iz Merkatora, da odem ponekad i sedim sa njima, tu bi bilo onako lepa priča. Svi mi oko njega znamo po neku priču, anegdotu, i kad je bio on uključen tu, sve te anegdote, to bi bila jedna super interesantna emisija, a ostao bi neki pisani trak koji emisija treba da ostane iz njega.
Onda nećemo ipak da ga zovemo, pošto Ivan
spremio. Zvaćemo ga ovo Minić, znači vidi, jedna stvar za Miniće, evo, da. Znači Ivana znam, ali ne dobro kao Slokija, iako smo prijatelji Ivan i ja, jako teški ljudi obojci. Ja sam siguran, znači da... ta dva teška čoveka da se nađu da naprave emisiju, da je to onako mission impossible. Tako da ti i ja ćemo pre da dovedemo obojicu u studio kod nas, stvari kod Ivana u studio, ali u našoj emisiji.
Kod nas u studio. Ovih sat vremena je naš.
Vidim, ova ideja nije loša. Da sledeći put, znači u narednih godinu dana, da ih obojicu dovedemo i sedemo. I da vidimo to sa temom kako je biti Minić.
I ti još znaš nešto jednom i u drugom i eto.
Kako bi biti Minić, znači da razradimo temu jednog prosječnog teškog čoveka našeg dobrog.
Ne, ajde da samo zaokružimo ovu temu oko za ove ljude koji bi možda hteli da se bave, to je da imaju svoj podcast i da rade podcast. Apropo ovih mreža, to jest platformi na kojima se emituju, dakle, koliko ja znam i naš drugar Miloš koji radi ovu tehničku realizaciju, je tako da nazovemo podcasta, mi je pričao više puta, a to je da je ubedljivo najpopularnija YouTube platforma kod nas za podcast, jel tako? Da se najviše slušaju i gledaju sajim tim podcasti preko YouTube platforma, jel tako? Ovi drugi kao što su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify i tako dalje su značajno kod nas manje popularni.
Google Podcast sad ima, se fuzioniše sa YouTube-om, taj UPPR, znate već kako to već ide.
Mi nešto
manje. Vi izvedite bolje znate nego mi svaki znamo.
Što se tiče ostalog, generalno, ajde kažemo da je neki prosek za Srbiju od 5 do 10 naprema 1 u korist YouTube-a, znači 10. Od 5 do 10 puta više ljudi gleda to na YouTube-u nego što sluša na audio platformama. Što se tiče audio distribucije, suštinski to funkcioniše tako što vi imate jedno centralno mesto na kome se taj sadržaj nalazi. To je uglavnom u našem slučaju SoundCloud, ali ima i nekih drugih rešenja. To košta stotinak evra godišnje ili desetak evra mesečno, zavisi zašto se opredelite. I vi tamo uploadujete epizode. A onda se one odatle distribuiraju na sve ove ostale aplikacije koje se za to koriste. Spotify, Deezer, Google Podcast pokojni, Apple Podcast, Stitcher, gomila drugih rešenja koje ljudi koriste, Castbox, ne znam, gomila drugih rešenja koje ljudi koriste da te podcaste slušaju. I onda kada pogledaš statistiku toga, otprilike polovina svih slušanja bude na Spotify-u, a polovina na svemu ostalo. Što je vrlo zanimljivo zato što je Spotify mreža koju u Srbiji svi plaćaju. Niko je nema u paketu na operateru ili nešto slično kao što je...
Pominje Spotify, ima topla preporuka s moje strane, ima dokumentarac na Netflixu, mislim dokumentarac film je, kao igra neki dokumentarac, kako je cela ta priča nastala i super bi je ovako interesantno. Tako da, kapa dole za ideje.
Neko recimo na Spotify, na primjer, slušao podcast, a ne na YouTube-u, evo, ne, na primjer.
Samo sam rekao, Spotify je prvi, ne znam da li verovatno znate, ali znači da slušaoce i gledaoce kažem, znači Spotify je prvi koji je uveo da ne moraš da downloadeš muziku pa da je puštaš, nego da je streamuješ. Znači, streaming je bukvalno njihov izum i to je bilo tehnološko čudo u tom trenutku i ono, kažem da pogledajte film i stvarno je fantastičan i jednostavno je on tada davao nešto što tada nisi imao da imaš direktan streaming. A verovatno kada se navikneš pa postane stvar navike da si na Spotify, onda ostaneš pa slušaš i podcaste i ko ima ja i dan danas, evo kao što Ivan je rekao, ne slušam muziku, ja uopšte ne slušam sad ono kao Apple Music i ne znam Amazon Music i šta god već, jednostavno ne slušam, više volim slušam podcaste nego muziku, to je tako.
Možda ima veze i sa tim, ona, ako imaš YouTube premium, onda nemaš reklame, što je vrlo...
Da, nemam reklame i mogu da downloadujem, to je meni još bitnije od toga što nemam reklame. Znači, stvarno mislim da vredi, nešto $10 košta mesečno, vredi, koliko ga slušam, vredi.
I koliko ima reklama?
E, to već ne znam, pošto nema.
Da, mislim, ja sam prvi put zapravo to shvatio kada smo bili u Americi pre, ne znam, 6-7 godina, koliko mnogo više reklama ima na tim zasićenim tržištima nego što je bio slučaj kod nas. Kod nas je imao tada u tom trenutku jednom u par klipova se pojavi jedna reklama, u Americi nisi mogao da počneš klipa da nemaju dve i onda tokom trajanja još poneka.
I onda samim tim,
da, sad je kod nas, ne još uvek u tom obimu, ali jeste normalno da pred svaki imaš barem jednu, a nekada i više. Zašto neko da konzumira to u audio formatu, a ne u video? Pa ima dosta razloga, ali ajde da kažemo da je možda najjednostavniji povod za to što prvo mnogo manje troši telefon. Znači ti možeš da slušaš satima i satima i neće ti se potrošiti ni 10% baterije. Ako video ide, on će ti potrošiti bateriju za nekoliko sati slušanja. Druga stvar, ukoliko nemaš neograničen internet za YouTube ili si u roamingu ili nešto slično, ako skineš podcast epizodu, to je od 50 do 2-3 stotine megabajta, što je dosta, ali nije strašno. Ako skineš video, to je 4-5 gigabajta.
A nije sad tako, to... ti sad na Google, evo, bar znam jer downloadujem premium, znači možeš da smanjiš
Da, ok.
Format da bude bukvalno stotinak megabajta, pa bude po pola sata do sata emisija. Tako da su smanjili i to. Da budem.
U tom slučaju da, ali kažem, generalno postoji ta, čini mi se, ne znam, meni je to prirodnije i prijatnije i navikao sam na to i na kraju dana se sve svodi na navik.
Navik.
Jedna stvar koju ja dobijem od Spotify-a na čini mi se boljem nivou od YouTube-a, to je čitav njihov recommendation engine koji ume da mi preporuči muziku koja nije ono što sam prethodno slušao, ali se savršeno uklapa na to. Mislim da je možda malo drugačiji motiv kada ti nekome plaćaš subscription mesečno u odnosu na YouTube čiji je primarni cilj da te zadrži što više tu, da što više sati slušaš nečega. Spotify nema želju da te zadrži što više vremena tu. On ima želju da ti budeš što zadovoljniji kao korisnik, jer ti si njemu već platio tog meseca i to je to.
Da. To nije, ako si ti zadovoljan, to je što si zadovoljniji i ti ćeš duže i ostati na...
Pa ne mora da znači, zato što ako gledamo način na koji YouTube, recimo, i mnoge društvene mreže serviraju sadržaje, oni serviraju sadržaje sa ciljem da provociraju reakciju. Jedno od najjednostavnijih načina da izazoveš reakciju kod nekoga je da ga iznerviraš. I to je recimo jedan od razloga zašto kad kreneš da slušaš, gledaš YouTube i tako dalje i dovoljno si uporan, vrlo lako ćeš zaglaviti u onako tvrdo desničarski sadržaj, zato što oni polarišu, izuzetno dobro polarišu publiku, ti ćeš zato što te neko nervira da ga odslušaš ceo i da napišeš gomilu komentara, što je njima trigger da je to sadržaj koji je za tebe relevantan. A toga na Spotify-u nema.
A reci mi sad za ove ljude koji pokušavaju da prave podcaste i da ih okače na Spotify ili na YouTube, da li postoji monetizacija na Spotify-u, da li isto oni plaćaju kao što YouTube plaća, znači ili toga nema, kako je tu?
Ali evo da se nadovežem i taman pitanje za YouTube, to što svi sanjaju da objavljaju sadržaj koji im donosi novac.
Samo to mora milione pregleda da budu, sad ja ne znam kako ide ta kategorizacija. I...
Šta treba da se desi? Da, šta
su... Ne moraju da budu milioni pregleda, što više imaš pregleda, ako pričamo o YouTube-u, što više imaš pregleda iz razvijenih zemalja, hvala dijaspori, to je vrednost tog pregleda viša, pa ti recimo i sa nekim vrlo skromnim brojem pregleda koje pojačalo ima, jer mi zaista nismo veliki u tom nekom smislu, mi pričamo o 4-5 hiljada gledanja po epizodi, mi pravimo recimo 80 do 100 eura mesečno od pregleda. Što, mislim, je ok sasvim, ne radimo to sa tim ciljem i kao pasivan prihod je ok. Nijedna audio platforma još uvek kod nas ne nudi nikakvu mogućnost monetizacije, iako znam da se radi nešto po tom pitanju, još uvek niko ne zna kad će zapravo to krenuti. Tako da što se toga tiče, ostaje naravno nekakav novac od YouTube-a, plus to da ako si content creator i praviš nešto što je ljudima zanimljivo, uvek možeš da pokreneš i Patreon ili nešto slično, mm-hmm. i da na taj način sakupljaš one koji te podržavaju na mesečnom nivou. I ja prvi, iako recimo nemam Netflix, nemam ništa od tih subscription platformi, imam 5-6 content kreatora koje podržavam na Patreonu zato što su mi važni. Prvo Galeba, jeli? Onda Ciklotronce, odnosno Marka Žvaka kao neko ko je tu 20 godina i pravi genijalne stvari, Miloša Milakovića, i mislim da je to važno. To je 5 evra mesečno, meni to ne menja ništa u životu, ali na nekoliko strana po 5 eura može nekome da pomogne kada pravi tu neku kritičnu masu.
A šta treba, šta treba za YouTube recimo da ispuniš uslove da bi dobio taj priliv?
Pa imaš neki minimum koje treba da ispuniš da bi mogao uopšte da se prijaviš za monetizaciju. To
minimum
je određeni...
ukupni broja pregleda da, na svim videima koje imaš na kanalu.
Akumulirano skupiš određeni broj pregleda i određeni broj sati gledanja sadržaja. Što ako snimaš video od 2 sata je dosta lakše nego ako snimaš video od 3 minuta.
Ali gledao sam sad, Kesić je dao jednom u emisiji, jedno je rekao da seku emisiju na klipove, da bi imali više klipova, da bi YouTube, jer drugačije kao plaća kad imaš više klipova koje su kao gledane. Tako da ako sečeš emisiju i ako se ti delovi pogledaju, kao što on može to da uradi, jer tematski može da iseče emisiju na neke delove, da je bolje ako imaš više klipova koji su gledani nego ako imaš jedan duži, kao što si rekao. Sada, kako je tu iskustvo koje imaš?
YouTube kao platforma favorizuje nešto što se zove daily upload. I oni su to naravno krenuli zbog ljudi koji su primarno YouTuberi koji svaki dan nešto snimaju, ali se to prenosi i na sve nas ostale. I onda ljudi gledaju da naprave varijantu po kojoj će sadržaj koji imaju da iskoriste tako što će, ne znam, svake nedelje objaviti novu epizodu celu, a onda iz nje izvući zanimljive segmente. Pa neki segmenti su jako kratki, 30-60 sekundi, oni će ići kao shorts i oni će onda ići i na TikTok i na Instagram i na sve ostale formate, a neki su malo duži, neki su par minuta, 5, 10, 15, 3, i onda će njih pustiti kao klasičan video na YouTube-u, ali će naznačiti iz koje to epizode da neko koga zainteresuje tih 5 minuta možda ode i otluša i celu epizodu. Često recimo neki kreatori to dele na različite kanale. Na osnovnom kanalu stoji samo glavna epizoda i možda šorci, a onda se napravi drugi kanal koji ga nazovu arhiva ili nešto slično, da na taj kanal stavljaju gomilu nekih kratkih sadržaja, bloopersa, behind the scenesa, svašta nešto što bi moglo da bude nekakav dodatni kontent. Ali da, YouTube je mreža koja izuzetno favorizuje daily upload, i ako hoćeš, ako ti je cilj da organski kroz nju rasteš, da te algoritam preporučuje da što više ljudi dolazi do tebe, onda moraš da igraš po pravilima koje taj algoritam...
A recimo, da postoji fora kao što, ne znam, na Facebooku postoji, ako nema Facebook, ali znam da postoji, da platiš da te taj algoritam onda izbacuje. Da li postoji ta priča ili ne postoji? Ako neko hoće da kraćom nekom prečicom da dođe do većeg broja ljudi.
Dobro, ti imaš ono sponzorisano, tako YouTube video.
Tako je, ti možeš da sponzorišeš svoj sadržaj da se on prikaže određenoj ciljnoj publici. Znači, i dobra stvar je, znači, ne znam, ti imaš sadržaj koji se bavi avio industrijom i onda ti sponzorišeš da se taj sadržaj promoviše zajedno sa drugim avio sadržajima. I ono što je tu, recimo, bitno znati, da većina tih oglasnih platformi, uključujući i Google-ovu oglasnu platformu koju koristi YouTube, snižava cenu oglašavanja onom sadržaju gde ljudi pokažu interesovanje i više vremena provedu tu, odnosno sadržaj se pokaže kao relevantniji. Ukoliko ti prikazuješ njima nešto što toj publici nije relevantno i mnogi preskoče ili ne odgledaju duže od par sekundi, tebi će to koštati mnogo više nego ukoliko ti promovišeš nešto i oni ostanu tu 5 minuta da slušaju. Znači, oni cene to što ti praviš relevantan sadržaj i iako ti naplaćuju oglašavanje, naplaćuju ga niže nego u slučaju kada
da, ima logike,
po svaku cenu.
Opet ti pomažeš njihovu platformu ako daješ dobar sadržaj. To je tako.
Tako je.
Ja, pitanje još jedno u vezi sa trajanjem epizoda. Mislim, tvoje, koliko je trajala najduža epizoda pojačala? Se sećaš?
Dva.
Je Miloša pitam.
Oko 3 sata.
Da. Oko 3 sata. Ko je bio gost?
Filip Ćirić iz Home je bio nešto 2.50 i nešto. Imali smo nekoliko tih epizoda koje su preko 2.5 sata. Gledam da ne bude toliko. Da bi bilo kraće, moram bolje da se spremim. Ali ima i gostiju koji su vrlo posvećeni nekim temama i onda jednostavno to se produži. Nekada kada vidim da to ide u tom smeru, mi se dogovorimo da to podelimo na 2 epizode. Ne znam, situacija kad je Ivan Stanković bio gost je bila takva. Mi smo se dogovorili da on dođe da snimimo 1 epizodu. Posle sat i po smo bili na 30% priče i bilo je sjajno i onda smo se dogovorili da jednostavno nastavimo dalje i tu presečemo i to pustimo kao 2 odvojene epizode i to je neko rešenje koje ja u principu preporučujem svima da naprave nekakav svoj format koji ne mora striktno da bude 24-48 minute ili kako već jeli na medijima je formatiranje, ali ako su podcast koji u principu traje između sat i po i 2, okej je i da su sat i po i da su 2:15, ali ako ide preko 2:30, onda bolje da podele na 2 od po sat i po, jer će to jednostavno biti njihovim korisnicima lakše da konzumiraju. Ima slučajeva, ima ljudi koji to ne prate, znači Friedman je u nekom trenutku skoro imao epizodu od 5 sati. Ja sam slušao 2 dana i bila je beskreno zanimljiva svih 5 sati. Znači, jednostavno Neči životi su takvi, neke teme su takve, neki razgovori su takvi da ih je greota prekinuti.
Pa i Srđan Erceg, oni počinju u 9 uveče, utorkom obično Lab 76, bila je epizoda 3.5 sata, ja mislim možda čak i 4, ja sam par njih i oslušao do kraja. Kada je zgodno, oni idu live, no tako, sa Lab 76.
Ja generalno ne bih nikome preporučio da se ugleda na Srđana u bilo kom smislu. Ima jedan, znači, čuvar galaksije i to je sasvim dovoljno. Mislim, bilo bi lepo da ih ima više, ali nije održivo.
Da, znači, on jeste stvarno poseban i ovim putem ga pozdravljamo. I
naravno. Mislim, Srđan hoće da obara svetski rekord. Svetski rekord je 38 sati podcasta u Cugu i kad je rekao da hoće da ga obara...
To je bilo ono 100 epizoda kad su to da snima, tako je?
Pa tako 100, nešto. 100 i mi smo rekli kao, ok, ajde. Mislim, malo je suludo. Pa suludo je, ali ajde, šta sad? Mislim, kod je prva suluda stvar koju ćemo da uradimo. Rekao i Galeb da hoće, rekao sam i ja da hoću. Šta je to, bre? To je dan i po. Nije to neki problem.
Može u kafani koliko se opere, tako da može i podcast. Da?
Tako je, sponsor energetsko piće. Je li postoji po tebi neki optimum u smislu samog trajanja? Evo, Deki i ja smo nekako u startu dogovorili da kada on i ja pričamo sami, da to traje neki 25 minuta, pola sata i pričali smo da je to jedan smer kada neko vozi do posla u Beogradu. Eventualno sad postaje pola smera, to jest četvrtina putovanja, a ovaj, kada imamo gosta da se držimo negde oko sat vremena, sat i pet, sat i deset minuta, tako da evo i sad smo tu negde s tobom.
Kako na fin način skraćuje emisiju, si istorio?
Kao i to bi bilo to.
A sad je baš sat i pet, vidi.
Sreća vam godina i to. Evo, još možemo koliko god hoćete da provedemo vremena, još par minuta.
Sat i breaker, znači, Cane, treba da ga zove u grupu, da ti kažem. Znači,
tako je, kao počasno.
Počasni sam.
Dobro, Cane je naš, tako da može. Ivane, imaš ti tu neku preporuku u smislu trajanja, da nešto što može drži pažnju, što je okej okay ljudima da konzumiraju u ovo današnje vreme i tako da.
Zavisi kome se obraćate. U principu, mislim da bi bilo super da kod nas ima više tih podcasta koji su od 25 do 35 minuta na nedeljnom nivou. Nema ih baš mnogo. I ono što je činjenica, za takav podcast moraš mnogo bolje da se spremiš. Zato što je cilj da neke stvari...
Ali da li misliš da može da se razradi, da se raspriča na nekoj temi za samo 25 minuta? Ja mislim da ne može stvarno. Znači, ako dođeš interesantnog gosta, 20 minuta prođe čas posle.
Pazi, mi recimo radimo jedan format od nedavno sa našim prijateljima iz Exacte, koji kao output ima epizode od pola sata, 35-6 minuta ili 27-8, znači taj neki format, od 25 do 40 minuta. Mi sedimo i pričamo 2 sata, ali imamo 4 teme koju prođemo.
Aha.
I mi u jednom cugu snimimo 4 epizode.
Mm-hmm.
I meni je to okej, zato što su one vrlo jasno tematski podeljene. Okej, i nastavljaju se, ali nije preduslov da si gledao prethodno ili slušao da bi mogao da slušaš ovo. Tako da je to okej. Zavisi koliko specifično ideš sa temom. Znači, ne znam, imaš otvoreni razgovori su recimo takav podcast i nekoliko ovih podcasta koje rade velike priče su taj neki format gde oni sednu i prilično specifičnu temu uzmu i nju obrade u tom nekom formatu od pola sata, što je sasvim dovoljno zato što ako bude trajalo duže od toga ući će u neku dubiozu koja za generalnu publiku nije toliko interesantna. Da. Tako da mislim da to može da bude okej. Ono što teško može da bude okej, da takav podcast bude sa dvoje, troje gostiju, zato što bi onda svako imao 5 minuta da nešto kaže.
Tako
to nije dovoljno.
I sad ti sa takvim trajanjem podcasta, recimo od 2-2,5 sata, uspeš da zadržiš nečiju pažnju, ali veliki broj ljudi odgleda deo podcasta, je li tako? Znači, oni ne odgledaju celu epizodu. I ti to jako dobro radiš, to je ti tvoja ekipa, to je da podelite praktično epizodu na neke segmente i imate tamo u onom descriptionu ili u prvom komentaru, imate, je li tako, od petog minuta ide timestampove, da.
Jeste, to je važno. Ja generalno mislim da ono, kada upoznaš nečiji rad, kada nisi počeo da slušaš neki podcast zato što je gost neko ko ti je interesantan, nego pratiš rad osobe koja ga vodi, da treba da imaš određenu dozu i s jedne strane poštovanja i uvažavanja i da poštuješ tu osobu koja to vodi i njen izbor. Ima razlog zašto je doveo tog nekog u goste. Naravno, kad dođe neko ko je poznati, ono, mainstream poznata ličnost. Kad dođe Deki u Pojačalo, to čuje mnogo više ljudi zato što Deki ne priča po podcastima. Ako je došao, verovatno zna zašto je došao u Pojačalo, a sa druge strane, siguran sam da su svi moji redovni slušalci odslušali epizodu sa Dekijem, iako možda ne zna ništa o košarci. Zato što koliko god mi pričali o košarci, mi zapravo pričamo o nekim drugim stvarima.
Tako.
I posebno sada kada je trener, mi mnogo više pričamo o nekim ljudskim vrednostima i nekoj međuljudskoj komunikaciji, jer kad bi to moglo da funkcioniše samo tako što kupiš najskuplje i staviš ih u jednu sobu i onda oni osvoje sve, dosta drugačije bi izgledali ti spiskovi šampiona u prethodnih 15 godina.
Tako je. Inače, to je negde ideja i ovog našeg podcasta koji mi radimo. To je u stvari da pričamo o nekim temama koji su specifične. Pričali smo o inovacijama, pričali smo o poeziji, o autizmu, o kardiohirurgiji, a u stvari pričali smo o životu sve vreme. Pa u okviru te priče o životu pričali smo i o biznisu, jer su principi nekako...
Sve vreme pričamo o životu. Znaš što me zanima, Ivane, komentari. Znači, da li obraćaš pažnje komentare, da li su tržiš da ih razvijaš, da li misliš da su bitni da se razvijaju komentare, se napravi jedna diskusija o podcastu koju vodiš ili jednostavno te baš briga, onako, jer ima dosta podcasta sa milion komentara ispod, znači naravno ne čitam ih, nisam taj tip, ali što ne znači da to ne treba raditi, pa zanima me tvoj stav na tu temu.
Sve epizode koje su sa ljudima koji nisu mainstream popularni, pa samim tim dovedu 500 komentara najrazličitijih ljudi. Ove, sve ostale epizode pročitam, sve komentare, na dobar deo njih odgovorim, odgovaram na sve poruke na društvenim mrežama, na sve mailove koji stižu i tako dalje. Komentara javnih nema previše, ali zapravo ima ih dosta u mailu i u privatnim porukama, zato što mislim da su te neke stvari o kojima se priča u Pojačalu malo intimnije, u nekom smislu da ljudi pod svojim imenom i prezimenom nekako kako lako mogu da ih identifikuju u tim komentarima, možda i ne žele da kažu tako nešto javno, ali će podeliti sa mnom. I dešavalo mi se x puta da sretnem ljude ili u gradu ili na nekim putovanjima i slično, koji podele sa mnom neko svoje viđenje. Ja stvarno se trudim da sve to uzmem u obzir i uvek sugerišem ljudima da mi preporučuju goste. To što je neko preporučio ne znači da ću automatski pozvati tog gosta, ali ću uraditi istraživanje. U tih 4 sati slušanja nedeljno će se naći par sati te osobe i ja ću vidjeti da li je to neko ko mi odgovara ili ne. Naravno, meni lično je jako važno da taj podcast bude u skladu sa nekim mojim vrednostima. I znam gomilu ljudi koji mogu da pozovem kao goste koji bi doveli mnogo publike, ali koji apsolutno nisu u skladu sa mojim vrednostima i neće nikad biti gosti u Pojačalu.
Nema trika. I treba tako da reći. Reci mi ovo jedna ideja s moje strane koja mislim da je prikladnija tebi, a ne nama. Znam da si na Twitteru. Šta misliš da radiš na Twitteru gostovanje gosta kao na onom spaceu gde mogu se uključiti ljudi da pitaju nešto pametno ljude koji su gosti. Jer ja verujem da ako bi ja bio sada gost, da bi to se svelo na nekakve Zvezda, Partizan, nekako žarkaška pitanja, ovo i izgubilo bi smisao, ali na primjer ako dovedeš nekoga iz sveta biznisa i pričate na neku temu šta i kako, ja verujem da bi sigurno bilo nekih ljudi koji bi mogli tu da učestvuju u razgovoru i da ta priča još bude bogatija, mislim. A znam i da, ako ćemo sad pričamo o zaradi, znam da Musk pokušava na Twitter napravi da bude platforma na kojoj mogu da se zarađuju pare za dobar kontent. Tako da, šta misliš o tome? Da li misliš da je to izvodljivo i ti, a i neko, eto, dajem ideju.
Mi smo jedno vreme prilično redovno pravili spaceove i uglavnom su bili sportskog tipa. Zapravo počeli smo tokom olimpijskih igara u Tokiju svako veče i to je trajalo od 2 do 6 sati i bilo je super.
Čim je trebalo?
Da, mislim, skupiš gomilu čudnih ljudi koji prate sve one sportove za koje niko nikad nije čuo i onda pričamo o tome.
Super je.
I bude po par stotina ljudi koji to slušaju. Posle smo nastavili sa opet sportskim spaceovima, uglavnom vezanim za neka velika sportska dešavanja, da li evropska, svetska prvenstva, povremeno, da kažem, i da pokrivaju našu ligu ili Euroligu, nešto slično. Tu sam bio relativno redovan jedno vreme, jer su uglavnom to pokretali drugari. Onda sam se malo povukao iz svega toga, pošto je, kao i sve vezano za naš sport, užasno toksično. A što se tiče ovoga za Pojačalo, to jeste super ideja, međutim, tu postoji jedan drugi problem, a to je što je Pojačalo hobi. Znači, ok, trenutno, zahvaljujući drugarima iz Orion Telekoma i Epsona, mi imamo nekakav profit koji ostane od epizode, ali je to hobi kome ja ne mogu da se posvetim dovoljno i obično se epizode snimaju dosta ranije nego što se emituju. Tako da bi morali da se nekako uklopimo da i gosti budu dostupni i slično, a i ne verujem da su mnogi od njih zainteresovani, pa ne bi mogli da napravimo da to bude nešto redovno. A ako nije redovno, onda nisam siguran da je to. Drugo, ja sam kao korisnik na Twitteru, nisam anoniman kao ti, pa pratim stvari koje me zanimaju, tu sam imenom i prezimenom, ali isto tako pratim stvari koje me zanimaju i ne petljam se previše u diskusije, zato što je i to jedno užasno toksično mesto.
Nije zdravo.
Nije zdravo.
Znaš, ne vidim u tome ništa dobro. Povremeno mi to bude mesto na kome podelim neku svoju dnevnu ideju ili frustraciju, ali ne mislim da, da tamo može da se napravi kako je trenutno situacija neka smislena i normalna diskusija, a ne možeš baš da iskontrolišeš i ko će da se pojavi i šta će da kaže. U tim
dobro, sportskim, čekaj, sad ne razumim se, nisam nikad bio gost na nekom space-u, ali ti u stvari biraš koga ćeš da pustiš, ali tako da nešto kaže. Ti kao
jeste, ali ne znaš sve ljude koji će doći. I imaš ljude koji će doći namerno, zatražiti uredno reč i sve što usto ide, onda napraviti incident.
Pa ništa, Olja, onda Olja Bećković, ono, znači, daš kako.
Spuštenje, slušao.
Nisam ljubitelj te vrste ovaj, intervencije. Da. Više gledam da sistemski eliminišem mogućnost.
Znaš što sam počeo uopšte tu priču? Mislim da stvarno nema nekih diskusija na neke teme. Mislim, sad ajde, mi ovde eto, razlabamo na temu podcasta i mislim da bi bilo lepo da još neki ljudi mogu da kažu neke svoje ideje, neke svoje neka svoja viđenja i možda čuješ nešto pametno, tako da, da
dobro, to da nekle je, evo opet se vraćam na, na Lab 76 koji rade uživo, live, i onda imaju oni live komentari gde praktično i na neki način, na taj način u stvari uključuju ljude kroz komentare, pročitaju komentare, odgovore, tako da nije baš direktno
uključeno. Da, mi ne radimo live, ali ja ne vidim, ja smo ikad ništa isekli od onoga što pričamo za evo.
Mi nikad nismo isekli ništa, da. To, evo sad možemo zvanično ljudima da kažemo da nikada ni jednu epizodu nismo seckali, montirali, dakle od početka do kraja sa svim manama i manama je emitovana. Ivane, ajde, evo ja ću još jedno pitanje apropo ovog, da kažemo, budućnosti podcasta, podcast scene, posebno u Srbiji, ovde kod nas. Ranije je bila priča da će podcasti zameniti TV sadržaj, pa nisu, nekako se pozicionirali pored ili paralelno. Kako ti vidiš trenutno ovaj, tu podcast scenu? Spominjao si one dobre primere podcasta koje ti slušaš. Ima i oni koji nisu baš najbolji primeri. Ja uvek volim da kažem, ima podcasta koji su zanimljivi i nezanimljivi i to je skroz ok, ali ima podcast koji su po meni na neki način i opasni. Evo ja ću i da kažem na koji to način. Zato što imaju deo sadržaja koji je kvalitetan, imaju super goste, imaju sjajne priče, a onda uz te sjajne goste i sjajne priče imaju nesjajne goste i nesjajne priče. I kad kažem nesjajne, ne mislim na neinspirativne, nego ljude koji plasiraju neke poruke koji jednostavno nisu ni pozitivne, ni korisne i tako dalje. I takvi podcasti su jako gledani i prosto vidim da sve više podcasta se pojavljuje sa željom da budu slični i da se nekako pozicioniraju na taj način, i onda kao onaj clickbait novina imate naslov epizode ili nekog isečka iz podcasta gde prosto se stavlja u prvi plan neka totalna glupost koja privlači pažnju. I sad, da li ti vidiš da će takvi podcasti da prevladaju kao što je u ovim mainstream medijima tako nešto prevladalo, pa su mnogo čitanije takve novine, ili misliš da su podcasti malo otporniji kao forma na takav vid?
Pa mislim da nisu otporniji, ali suština jeste da te podcaste ne sluša podcast publika, nego ih sluša publika koja je konzument mainstream medija i YouTube. I zato su oni toliko masovni, jer ako bi ih slušali samo ljudi koji slušaju podcaste, tih ljudi je jako malo. Čak i ako pogledamo Galebovu publiku koja je sad negde recimo 200.000 u proseku po epizodi, ima ih koji imaju mnogo više, ali to je nekakav prosek. Velika većina te publike nije podcast publika, to su ljudi koji gledaju taj YouTube, jer im je to još jedna YouTube emisija. Pa sad, da li je ta emisija neki YouTube dokumentarac iz prirode, nekog od ljudi koji se time bave, ili o kuvanju, ili o nečem trećem, za njih nema neke preterane razlike, to je mesto gde oni konzumiraju taj sadržaj. A što se tiče ljudi koji prave podcaste, veliko je pitanje šta ti od toga želiš. Znači, ja sam samo želeo da čujem te priče koje su meni interesantne i verovao sam da postoji barem još jedna osoba koja je to takođe interesantna. Znam da ih ima malo više od jedne, ali isto tako sam svestan toga da ih nema previše i da nikada neće biti masovno na tom nivou da to sluša ili gleda više stotina hiljada ljudi, i ja nemam ni ambiciju da to bude tako. Ja nemam potrebu da budem poznata i javna ličnost. Meni je skroz ok da ljudi do kojih je meni stalo, koji su meni važni, saznaju ko sam ja i da mi možemo da izgradimo neki odnos. I to je to.
E, ali vidi ovo, često ljudi nemaju uopšte priliku ni da te čuju. Znači, ja sam mnogo ljudi uveo i preporučio tvoj podcast, oni nisu imali pojma da postoji. Znači, ja verujem da nekako da može da se izreklamira bolje i da ljudi čuju i kad vide šta radiš i kako radiš, sad nisam kao tu si pa te hvalim, znaš, sam da to mislim. Ali verujem da kada bi većem broju ljudi to bilo dostupno, da bi bilo mnogo gledanije i moglo bi svašta pametno da se čuje. Jednostavno je tako. Ja mislim da ti mainstream mediji koji eto sad počeli da imaju svoje podcaste, jednostavno su gledaniji i ako, ne znam, od milion i dva ljudi koji gleda, znači naće se uvek 100-200 hiljada da pogleda taj neki podcast. A ovo par hiljada, to su, ne znam, evo, svako od nas nek ima 100-200 bližih ljudi koje zna, pa oni tako, nije to sad neka masa u startu koja će da dovede previše ljudi. Ne znam, da li će da biti reklama po ovom?
Pa ne, zato što nisu ni te priče toliko interesantne da privlače masovno.
Tu mislim da grešiš, jer da ne vićeš da u Srbiji, ne znam, od 6,5 miliona ljudi, ajde, znamo te porazne statistike da je, ne znam, od 6 miliona da je trećina, 2 miliona samo sa osnovnom školom i niže, i verovatno te ljude ne zanima priča o biznisu i o ne znam čemu, ali i o životu i o psihologiji, možda ih i zanima, ko zna, ali ne znam, ne bi se reklo, ali vjerujem da opet ima, znači, nekoliko miliona ljudi koje verujem da bi zanimalo. Znači, postoji milion od šest koje zanima, pa znači bilo bi 100-200 hiljada ljudi koje to gleda. Pričamo samo o igri velikih brojeva.
Ima ona pričica za Gandija, mislim, to je naravno hoax, nije stvarno, ali je mnogo dobra ilustracija kad pitaju Mahatma Gandija šta misli o zapadnoj civilizaciji, on kaže mislim da bi to bila jako lepa ideja. E, tako isto i ovo. Ja bih jako voleo da mogu da verujem da živim u zemlji u kojoj postoji milion ljudi koji su zainteresovani za bilo šta. Ali ako pogledaš bilo kakav kvalitetan sadržaj, evo, znam, jeli, sticajem okolnosti, prijatelj sam sa Bevcom i znam neke statistike buke, njima je potpuno wow kad imaju pisca domaćeg ili regionalnog koji proda više od 20.000 knjiga. A isto tako u paraleli imaš neke knjige koje se prodaju u 100-200 hiljada primjeraka, ali samo imaju formu knjige. Suštinski, to je toalet papir. I to je nešto što je naša realnost. Slično i sa dobrom muzikom, slično i sa gomilom drugih stvari. Ti imaš ljude koji pravi nešto sjajno.
Da te prekinem, izvini, ali evo, Galeb je dobar. I ja volim da gledam Galeba. Ima 200.000 ljudi, ali tako? 100-200 gleda. Znači, može da nešto kvalitetno da se gleda u stotinama hiljada ljudi. Ja mislim
ali
da
je mnogo zanimljivije od ovog mog. I mnogo češće dovodi mainstream ljude, da, koji su interesanti, upravo, koji mu vuku to.
Širokim narodnim masama. Druga stvar je i ta borba za tu publiku, znaš, ima mnogo sadržaja koji će oni prekonzumirati nego, recimo, sadržaj kao što je Pojačalo, ne zato što i možda nije kvalitetan, nego zato što ima drugi sadržaj koji im prepreuče pažnju.
Ja rekam da niste u pravu, ali govorim samo da mislim da ima mnogo više ljudi koje bi to interesovalo nego što mislim. Ja samo to, koje mislim da nemaju kako da dođu do tih stvari. Ja samo to mislim. Znači, verujem da ima mnogo više ljudi koji bi interesovalo šta to Pojačalo ima da kaže. To je moje neko mišljenje. Možda sam...
Vidi.
Ne, možda. Jesam subjektivan, odmah ti kažem. Ali ja verujem ovo što pričam. Ne govorim ovo, eto, čisto da radi reda, nego verujem.
Pazi, bilo je i epizoda koje su prešle više stotina hiljada pregleda. Bilo je i shortsa i reelsa koji su imali milionske preglede. Ali...
Koliko je ostalo da subscribe-o? Da li pratiš to? Znači, sad, na primjer, imaš pregled, emisiju od 100.000 ljudi, ali tako? Da, koliko ti se poveća broj subscribera?
Par stotina, ne više od toga. I ono što je, recimo, super interesantno je što, bez obzira na to što postoji neka takva epizoda koja razvali, koja ima 50, 100, 200, 300 hiljada pregleda, prosečno vreme gledanja koje, ajde kažemo, oko pola sata u slučaju Pojačala je manje više konstantno, bez obzira na to koliki broj ljudi tu dolazi. I taj neki broj ljudi koji redovno sluša i gleda, on je sličan i lagano raste nekim vrlo, vrlo sporim tempom. To što postoji nešto što je mainstream interesantno, ne znam, kad sam doveo tebe, kad sam doveo Tanju Vojtehovski, kad sam doveo Mićka Ljubičića. Ja nisam doveo Mićka zato što sam mislio da će sad da dovede gomilu ljudi koji to slušaju. Ja sam doveo Mićka zato što Mićko nikad nije ispričao to što sam ja hteo da ga pita.
Jeste.
Vanja Grbić isto tako.
Super je ta ne, onako topla preporuka svima, znači ovaj, ja mislim da čak dva
nije, nije teško napraviti dobru epizodu sa Mićkom. Mislim, teško je ne napraviti dobru epizodu sa Mićkom ako si spreman da slušaš.
Pa da, ali evo, opet si pokazao da ne moraju samo ljudi koji nisu mainstream da ovaj, mogu da zadovolje tvoje apetite za određenim tipom razgovora i za određenim tipom pitanja. Što da ne dovodiš više mainstream ljudi. Znači, baš zato, vidi, zašto to govorim? Kao čovjek koji ajde, manje više mainstream. Često mi ljudi pitaju jedne iste stvari. Stalno. Ti ne pitaš jedne iste stvari. Naš intervju je bio vrlo interesantan i rekao sam ti onda, proletelo mi je tih 2-3 sata koliko smo bili zajedno tada. Proletelo mi jer si pitao lepa pitanja. Znači, zašto i ne, se ne potrudiš da dovedeš više mainstream ljudi koji ćeš pitati stvari koje do sada ih ljudi ne pitaju, nego pitaju neke uobičajene gluposti koje svakodnevno slušamo.
Teško je uhvatiti mainstream popularne ljude koji su meni interesantni. Ali imaćemo razgovor na tu temu, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Ne želim da pretvorim to u nedeljno popodne sa gostima koji su samo poznati. Mnogo je teško kad imaš ljude koji su takvog profila da neko ostvari bilo kakvu vrstu povezanosti i asocijacije. Mnogo
to je
teško.
Više izuzetak nego pravilo, da. Napravit ću jedan specijal pojačalo i Toxic Focus na proširenom sastavu. Dobro, pazim, došli smo do skoro sat i po, što je, mislim da je rekord Toxic Focus podcasta, tako da viš kako se to prenese, onako, kao neka dobra priča, Ivan pravi dva i po sata i onda opa, dođe kao gost i odo smo mi na sat i po vremena.
Rastegli smo, znači, mislim da smo pokušali malo da prikažemo ljudima kako izgleda cela priča oko podcasta i kako može da se počne i zašto ih treba slušati i da smo podeljeni da Ivan više voli audio verzije, ne znam. Sorry, čekaj, Dule se nije izjasnio šta više voliš ti, Dule, audio ili video?
Video. Jesam, rekao
znači, sam. Znači, 2:1.
Je čudno, kad slušam audio samo, onda...
Da. Tako da, eto vidiš, nismo se složili.
Vidim ja da će Ivan biti nama prvi gost koji će gostovati dva puta, što je super, tu nam je, blizu nam je. Ivane, hvala što si nam bio gost i što si nam domaćin u studiju i eto, mnogo vam je drago što baš kod tebe i sa tobom i tvojom ekipom snijamo ovaj naš podcast. Bolje mesto nismo mogli da izaberemo.
Kođe, bilo bi zadovoljstvo i u kontaktu smo naravno, a vidimo se na leto kao i uvek.
Ja nisam mogu da provedem večer u boljem društvu, tako da momci, hvala, a da li pred kamerama, da li bez kamera, ponovit ćemo.
Sjajno. Svi vi koji nas slušate i gledate, koji više volite, konzumirate ovu vrstu sadržaja gledanjem, želimo vam sreću novu godinu i sretan Božić i mi se vidimo ponovo polovinom januara.
Pozdrav!